õnnistatud hingamispäeva. Aasta hakkab jälle lõppema ja ma usun, et me kõik juba oleme ka mõtetes juba uues aastas. Ja ma usun, et me kõik soovime, et uus aasta võiks tulla hea aasta, sest et ikka me soovime alati, et head uut aastat, et see aasta võiks hea olla. Ja ma usun, et see igatsus on meis kõikides ja kui me võib-olla vaatame lõppeva aasta peale, siis kindlasti on olnud sündmusi selles aastas, mida me võib-olla ei oleks tahtnud kogeda ja mida me tõesti võib-olla loodame, et me ei pea enam uuel aastal kogema. Ja inimestel on üks selline traditsioon uue aastaga seoses, et osad inimesed annavad uus aasta lubadusi endale. Ma ei tea, kas keegi siit saalist ka kunagi annud on uus aasta lubadusi. Et uuel aastal hakkan midagi teistmoodi tegema, hakkan teistmoodi mõtlema. Üks selline hästi levinud uus aasta lubadus on see, et uuel aastal hakkan sporti tegema, hakkan tervislikumalt elama või midagi sellist. Ja ma olen väga palju neid inimesi näinud, sest ma ka külastan päris tihti spordisaale, jõusaale ja jaanuari alguses on vahel päris tükk tegu, et seal üldse midagi teha, sellepärast, et pead ootama, et kuhugi mingisuguse treenažööri juurde saada. Sest väga paljud inimesed on annud endale lubaduse, et ma hakkan nüüd sporti tegema. Aga kui ma juba mitmed aastad olen ma seda olukorda näinud, siis ma tean, et kuskil kuu aja pärast olukord stabiliseerub. Et kulub umbes kuu aega ja siis muutub pilt rahulikuks. Ja pilt on umbes tagasi selline, nagu oli siis detsembris. Ja on kindlasti ka neid üksikud inimesi, kes jäävad käima. Aga väga paljude jaoks see uus aasta lubadus ka jaanuariga läbi saab. Teine laine, kui inimesed leiavad tee spordisaali, on kuskil aprillikuus. Sest siis on mõtted suvise hooaja peal ja tahetakse selleks ajaks vormi saada. Aga taaskord tuleb tõdeda, et tuleb ära kannatada kuskil kuu aega ja siis olukord jälle stabiliseerub. Inimesed on tagasi oma võib-olla endise elustiili ja endiste harjumuste juures. Aga tõesti, on üksikud inimesi ka, keda ma näin, kes jäävad pikemaks. Ja kui me mõtleme kristlastena uue aasta peale, siis mis võiks olla meie selline, ma tahaks tõelda uus aasta lubaduseks, vaid see teema või see fookus, millele me peaksime tähelepanu pöörama, mida me peaksime treenima. Et me oleksime tugevad ja tublid kristlased. Sest ma olen ka enda pealt kogenud seda, et kristlase elu on ka sageli selline nagu tõusude mõõnadega, et kord tahan olla hea tubli kristlane ja tahan uurida Jumala sõnas on nagu selles mõttes nüüd treenimine. Aga siis kipub see laiskus tulema ja need endised harjumused kipuvad tagasi tulema ja vorm kipub ka kristlasena kaduma. Ning siis on taaskord jälle tuleb ennast kätte võtta ja vormi saada. Täna hommiku ma kogesin mõnes mõttes seda, et milline see kristlase elu tegelikult on, et see on selline nagu libedal jääl kõndimine, et iga hetk, kui sa nagu fookust ei hoia sellele, et sa püsti seisad, siis sa lendad. Ja laste puhul ka ma vaatsin, et ma küll nüüd pakkusin oma kätt, et hoiame kinni, et siis ei kuku, aga ega nad väga ei taha käest kinni hoida ja küll õnneks täna ei ole kukkud meil keegi, aga päris tihti, kui abi käest lapsed keelduvad, siis juhtub see, et selle libedaga lihtsalt kukuvad. Ja nii on ka kristlase elus sageli, et kui me seda fookust ei hoia sellel, mis on oluline, siis me kukume, kui me ei hoia kinni Jumala käest, siis me vajume, siis me kukume. Nii nagu oli lugu Peetrusega, kes arvas, et ta on nii kõva mees, et saab ka vee peal kõndida. Ja nii kaua kui ta pilk oligi Kristusel, nii kaua ta suutis olla vee peal. Aga ühel hetkel ta tundis, et ta on ise nii kõva mees ja mõnes mõttes lasigi Kristuse käest lahti. Ja siis juhtus see, mis juhtub. Ka jää peal väikse lapsega. Ta kukub pikali. Ja ma tahaks teile täna rääkida millestki sellisest, mis on võib-olla kõige olulisem. Ma isegi tahaks öelda, et kristlase elus või iga inimese elus, ka nende, selle inimese elus, kes võib-olla ei pea ennast kristlaseks. Ja mis aitab võib-olla elu panna taas õigesse fookusesse, anda õige sihi, õige suuna, kui see on kaduma läinud. Ja ma loen teile esimese Korintuse kirja 13. peatükist. Ma usun, et kõik teate seda peatükki, sest see kannab pealkirja armastuse ülemlaul. Ja ma loen teile salmid 1-8. Kui ma räägiksin inimeste ja inglite keeli, aga mul ei oleks armastust, siis ma oleksin kumisev vasknõu või kõlisev kuljus. Ja kui mul oleks profeti anne ja ma teaksin kõiki saladusi ja ma tunnetaksin kõike ja kui mul oleks kogu usk nii, et ma võiksin mägesid teisale tõsta, aga mul ei oleks armastust, siis poleks minust ühtigi. Ja kui ma kõik oma vara ära jagaksin ja kui ma oma ihu annaksin põletada, aga mul ei oleks armastust, siis ma ei saavutaks midagi. Armastus on pika meelega, armastus hellitab, ta ei ole kade, armastus ei kelgi ega hoople, ta ei käitu näotult, ta ei otsi omakasu, ta ei ärritu. Ta ei jäta meelde paha, tal ei ole rõõmu ülekohtust, aga ta rõõmustab tõe üle. Ta lepib kõigega, ta usub kõike, ta loodab kõike, ta talub kõike. Armastus ei hääbu kunagi. Selle kirjakoha põhjal kõige olulisem asi, mis me elus peab olema, on armastus. Sest need salmid ütlesid, et ükskõik, mida muud me teeme ilma armastuseta, siis põhimõtteliselt see on kasutades Saalomoni sõnu tühi töö ja vaimu närimine. Koguja 1.14 on siis see kirjakoht, kus siis koguja ka on vaadanud seda, mis elus toimunud on ja toimub ja on leidnud, et ma nägin igasugu tegusid, mis päikesel tehakse ja vaata, see kõik on tühi töö ja vaimu närimine. Miks need teod, mida Saalomon nägi, olid tühi töö ja vaimu närimine? Sest nendest tegudes puudus armastus, kui kasutame seda Korintuse kirjakohta. Koguja raamat algab sõnadega koguja Taaveti poja Jeruusalema kuninga sõnad. Tühisuste tühisus, ütleb koguja, tühisuste tühisus, kõik on tühine. Ühes vanemas tõlkes oli see kirjakoht selline, et aurud aur, kõik on aur. Ehk ja nii mõnes mõttes võib öelda, et elu ilma armastuset ongi see tühine. See kõik haihtub, sellest ei ole mingit kasu, see kaob ära. Kõik imelised teod, mis selles armastuse ülemlaulus oli loetletud, kui ma räägiksin inglite keelel, kui mul oleks profeti anne, kui ma suudaksin mägesid kõigutada, aga mul ei oleks armastust, siis põhimõtteliselt see kõik on tühi töö. See on tühisuste tühisus, nii nagu ütles kuningas Saalomon. Kuningas Saalomon oli kindlasti ka oma elus palju näinud ja kogenud ja ma usun, et need mõtted ta panigi pigem kirja oma elu lõpu poole. Kus ta oli ka, ma usun, enda elu analüüsinud, kus ta oli teiste inimeste elu kõrvalt vaadanud ja näinud ja leidnud, et kõik on tühine, kui ei ole armastuse motiivi selle taga. Nii kaua on kõik tühine. Ja selleks, et meie ei peaks võib-olla samamoodi tundma nagu tundis kuningas Saalomon, kui me vaatame võib-olla lõppevale aastale, kui me vaatame tagasi mitte ainult võib-olla sellele aastale, vaid ka kogu oma elule, et me ei peaks samamoodi tundma nagu tundis kuningas Saalomon, et see kõik on tühine olnud, siis on oluline, et meil oleks armastus. See on ka asi, ma usun, mida meil annab treenida. Aga kuidas seda siis saada ja mis asi üldse on armastus? Esimese Johannese 4. peatükk. Johannes, me teame, on kutsutud ka armastuse apostliks. Ja ta oli Jeesuse jünger, kes siis mõnes mõttes kõige rohkem räägib armastusest. Ja kes pole tundis, et see armastus, nii Jumala armastus, ligimise armastus ongi kõige sellisem olulisem osa, kõige primaarsem siin elus. Sest kui me loeme kogu selle Johannese, esimese Johannese raamatu läbi, siis see peamine sõna ongi selle armastus, peamine sõnu. Ja alates salmist, esimese Johannese 4. peatükk, salm 7. Armsad, armastagem üksteist, sest armastus on Jumalast. Ja igaüks, kes armastab, on sündinud Jumalast ja tunneb Jumalat. Kes ei armasta, see ei ole tunnud Jumalat, sest Jumal on armastus. Jumala armastus meie vastu on saanud avalikuks selles, et Jumal on ainusündinud poja läkitanud maailma, et tema läbi me elaksime. Selles on armastus ja mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid et tema on armastanud meid ja on läkitanud oma poja lepitusohvriks meie pattude eest. Mu armsad, kui Jumal meid on nõnda armastanud, siis oleme ka meie kohustatud üksteist armastama. Ja selle peatükis 16. salmis ütleb Johannes veel, ja me oleme tunnetanud ja uskunud armastust, mis Jumalal on meie vastu. Jumal on armastus ja kes püsib armastuses, püsib Jumalas ja Jumal püsib temas. Johannese kirjast tuli välja siis, et armastus on Jumalast ja ta rõhutab veel kaks korda seda, et Jumal on armastus. See on midagi sellist järelikult, mida meil on võimalik saada Jumala kaudu. Apostel Paulus oma Kolossa raamatu 3. peatükis alates salmist 12 on kirjutanud selliselt. Rõivastuge siis nagu Jumala valitud pühad ja armastatud südamliku kaastundega, lahkuse, alandlikkusega, tasadusega ja pika meelega, üksteist taludes ja üksteisele andestades, kui kellelgil on teise vastu kaebust. Nii nagu Issand teile on andeks annud, nõnda tehke teiegi. Aga üle kõige selle olgu armastus, see on täiuslik side. Apostel Paulus ütleb, et armastus on täiuslik side. Side on, mis on side? Side on see, mis mõnes mõttes hoiab kinni. Kui me joome midagi kinni, kaks asja, siis side on see, mis need kinni hoiab. Et armastus on täiuslik side inimese, Jumala ja inimese inimese vahel. Ja kui me vaatame ka lõppeval aastal, vaatame kaugemale, siis kõik maailma probleemid, mida me ka tegelikult igapäev kuuleme, näeme, enda ümber on alguse saanud ühest ainsast põhjusest. kroonilisest armastuse puudusest. Sest see on lõhkunud ära inimeste vahelised suhted, inimeste vahelised sidemed. Eranditult kõik probleemid on sellest alguse saanud. Ma kuskilt lugesin sellist mõtet, et armastuse vastand ei ole mitte vihkamine, vaid armastuse vastand on isekus. Ja inimesed ongi, ütleme siis, oma pilgu, oma küüned enda poole pööranud ja kõik see ongi see, mida me tegelikult tänapäeva maailmas näeme. Kõik probleemid ja kõik põhjused. Meil väga palju on viimasel räägitud sellest just Eestis, et meil on rahvastiku kriis, et meil enam ei sünni lapsi. Ja tegelikult selle taga on samuti armastuse puudus. Selle taga on see, et ei ole armastust, vaid on isekus. Aga kuidas me saaksime seda armastust siis hoida, kuidas me saaksime armastust treenida nii, nagu me tõesti saame ennast füüsiliselt vormi, kui me otsustame, et me tahame nüüd hakata treeni tegema ja tahame hakata tervislikumalt elama. Aga kuidas on võimalik armastust treenida? Kuidas on võimalik selles kasvada, selles tugevaks saada? Esimene nõuane loomulikult on see, et mis me lugesime, et armastus on Jumalast ja Jumal ise on armastus. Kui meil ei ole Jumalat, siis meil ei ole niikuinii mingit lootust, et meil saaks see üldse tekkida. Aga ma usun, et kohe automaatselt Jumala olemasolu ei taga ka see, et me oleksime kohe täiuslikud selles armastuses. Nii nagu ka Kristus oma jüngritega pidi neid ikka pikalt koolitama ja kasvatama enne, kui nad ka mõissid ja aru said tegelikult sellest, mida Kristus tahtis neile öelda ja õpetada. Aga tuleme tagasi veel selle armastuse ülemlaulu juurde. Milline on armastus? Armastus on pika meelega. Kas pikka meelt saab kuidagi treenida? Ma usun, et ikka saab. Olla kannatlik kellegi suhtes, mitte vihastada, mitte ärritada. Mõelda selle peale, et ilma armastuseta meie teod on tühised. Ilma armastuseta on kõik tühi töö ja vaimu närimine. Edasi. Armastus hellitab. Kui ma mõtlesin selle sõna peale, siis mul esialgu ei tulnud sellised häid mõtteid, kuidas seda saab nagu treenida. Aga ma vaatasin ka teisi tõlkeid ja osutus, ma päris täpselt aru, kuidas see eesti keelne on sõna siia on tekkinud hellitab. Inglise keeles näiteks on sõna lahke selle asemel. Hellitab. Armastus on lahke. Armastus käitub heatahtlikult. Kas lahkus saab treenida? Ma usun, ikka saab. Me saame olla teiste suhtes lahked. Me saame mitte olla isekad. Armastus ei kelgi ega hooble, ta ei käitu näotult, on järgmine. Ma uursin seda sõna näotult, et see on ka selline sõna, mida me võib-olla igapäevaselt ei kasuta. Siis seda pigem võiks ka läbi algkeele tõlkida, et armastus, kõik need kolme kelgi ega hooplega käitu näotult võiks kokku võtta, et armastus ei ole ebaviisakas. Viisakus on ka asi, ma usun, mida saab harjutada. Mitte olla kellegi suhtes ebaviisakas. Edasi, armastus ei otsi oma kasu, armastus ei ärritu. jälle asjad, mis ma usun, et selle peale nagu mõeldes on jälle võimalik ka nendes valdkondades paremaks saada, edasi jõuda. Kui me võtame endale sihiks uus aasta plaaniks, et meie juures võiks olla rohkem armastus, mis tähendab ka seda, et meie tegudes on rohkem mõtet. Meie tegudel saab olema tähendus. Armastus ei jäta meelde paha, tal ei ole rõõmu ülekohtust. Väga sageli on ju nii, et kui keegi inimene meile halba teeb, siis see halb on see, mis meelde jääb. Aga kui keegi head teeb, siis see sageli nii kaua meeles ei püsi. Ja selle taga ma usun ka see armastuse vastand, see isekus. Ta tegi mulle midagi halba. Ma ei saa seda nii jätta, ma ei saa seda andestada, ma ei saa seda unustada. Aga armastus ei jäta seda meelde. Kui keegi on meile halba teinud, siis püüame selle kustutada. Ja püüame rohkem meelde jätta seda, mida head keegi meile on teinud. Armastus rõõmustab tõe üle. Ma usun, et ma siin koguduses me võiksime olla rõõmsad, kui me tõesti kuuleme Jumala sõna, kui me kuuleme seda tõde, mida Jumal on meile annud. Me võiksime selle üle rõõmustada koos. Ja lõpetuseks veel, milline armastus on või ei ole. Et armastus lepib kõigega, ta usub kõike, ta loodab kõike, ta talub kõike. Ma usun, et need võis ka kokku võtta sellega, et armastus on pika meelega. Et tal on kannatlikkust inimeste suhtes. Ja kui võib-olla mingit muud sellist head põhjust me sellise käitumise jaoks ei leia, siis tõesti mõtelgem kuningas Saalomoni peale, kes ka oma elu lõpus vaatas seda kõike toimunut ja mõtles, et küll oleks võinud palju asju teha teistmoodi, kui oleks olnud targem. Ja ometi me räägime targast kuningas Saalomonist. Tema elus ka vähemalt mingil perioodil kindlasti olid teod, kus puudus armastus. Ja kui ta vaatas nendele kõigele tagasi, siis ta tundis, et see periood elus on põhimõtteliselt tühi töö olnud. Selle võib maha kirjuta need aastad oma elust, kus tema elus ei ole olnud armastust. Ja minu soov teile ongi, et kui me lähme vastu uuel aastal, et me keskenduksime sellele kõige olulisemale, mis tegelikult annab elule mõtte, mis annab meil iga meie teole mõtte. Ja et siis me tõesti saame vaadata oma aastatele, oma elule tagasi ja tunda, et sellel on olnud mõtte. Nendel tegudel, mis me oleme teinud, on olnud mõtte, nendel tegudel on olnud väärtus. Jumal õnnistagu meid selle aasta lõpus ja uue aasta alguses. Amen.